În seara aceasta vom citi din cartea Iosua, este cartea cu numărul 6 din Scriptură, citim din capitolul 7, începem cu primul verset și încheiem cu versetul cu numărul 26. Citim tot capitolul 7. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus: degeaba mai faci să meargă tot poporul, 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, că oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni, i-au urmărit pe la poartă până la Shebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul cu țărâna. Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul ca să ne dai mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Domnul a zis lui Iosua: scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor, vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le: sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu vei scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre. Și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familii, și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe case, și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți ca luat din ce era dat spre nimicire va fi ars în foc, el și tot ce este al lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Iosua s-a sculat dis de dimineață și a apropiat pe Israel după semințiile lui și a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda. A apropiat familia lui Iuda și a fost arătat prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbați și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. Iosua a zis lui Acan: fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis: este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământul cortului meu și argintul este pus peste ele. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el a luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era al lui și i-au suit în valea Acor. Iosua a zis: pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre. Și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din uțimea mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări, s-a dat până în ziua de azi locului acelui anumele de Valea Cor, care înseamnă tulburare. Amin. Biserica Domnului, cu respect vă invit să vă reașezați. Prețuiesc prezența dumneavoastră aici și toți prețuim prezența Domnului în noi și între noi. Trăiască Domnul! Dumnezeul acesta care ne poartă povara, care ne-a făcut, ne-a mântuit, ne-a binecuvântat, ne-a vindecat și în fiecare dimineață își înnoiește bunătatea nemeritată de noi, bunătatea față de noi. Slavă lui Dumnezeu! În seara aceasta, dragii mei, am ajuns la predica cu numărul 6 din ciclul de predici numit Rugăciunile Bibliei. La rând, în seara asta, după cum este ușor de înțeles, este rugăciunea lui Iosua. Înainte de rugăciunea aceasta, am să vă pun o întrebare, probabil cea mai practică întrebare pe care vă pun în seara asta. Însă înainte de a vă pune întrebarea, ca să-și facă loc în inima dumneavoastră, o să fac o picătură de introducere. Iosua l-a întrebat pe Acan, pentru ce ne-ai nenorocit, omule? Ce ați zice dacă eu în această seară aș întreba pe cineva pentru ce ne norocește lucrarea de la Biserica Betania? N-ați crede că întreg măsura? Știi de ce credem asta? Pentru că suntem umaniști. Nu vi se pare ciudat că un popor întreg a fost nimicit de un singur om care a încălcat legea Domnului? De ce luați apărarea celor care încalcă legea Domnului? De ce vi se pare puțin lucru că onoarea lui Dumnezeu trebuie să rămână pură? Știți de ce? Pentru că avem tendința să devenim umaniști. N-are nicio importanță dacă suntem penticostali, baptiști sau, ascultați-mă cu atenție, membri ai bisericilor istorice. Pentru că tendința vremii nu e spre sfințire, e spre religiozitate. Uitați-vă, vă rog, în pasajul acesta că este de-a dreptul violent. Un om și nevinovații membri ai familiei lui au fost omorâți cu pietre. Și Iosua, care era omul lui Dumnezeu, s-a uitat la el și i-a spus următoarele cuvinte. Pentru că tu ne-ai nenorocit pe noi, Dumnezeu te va nenoroci pe tine. Puteți să suferiți pasajul ăsta? Credeți că în vremea noastră este practicabil? Revenind la mesajul pe care l-am pregătit în această seară, aș vrea să vorbesc puțin despre rugăciunea lui Iosua și intenția noastră a fost anul acesta să ne aplicăm mai mult în rugăciune înaintea Domnului, crezând că așa cum Domnul a binecuvântat pe toți rugătorii de-a lungul anilor, ne va binecuvânta și pe noi, dar nu din cauza asta ne aplicăm în rugăciune. Ne aplicăm în rugăciune că simte sufletul nostru să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să-i dea onoare și slavă și glorie. Pentru că e Dumnezeu în univers. Rugăciunea lui Iosua este o rugăciune mai scurtă, nu este una amplă, însă este expresia frământării unui sufletului unui conducător care pentru aproximativ 25 de ani a condus poporul acesta, mai mult decât el l-a condus Moise, care a fost mentorul lui. Cartea lui Iosua este prima carte din Biblie care poartă numele scriitorului ei. Tema majoră a acestei cărți este credincioșia lui Dumnezeu care împlinește promisiunea făcută. Adică atunci când Dumnezeu promite un lucru, se ține de cuvânt. Această carte acoperă aproximativ 25-30 de ani din istoria poporului evreu. Probabil între anii 1400-1370, aproximativ, și reprezintă activitatea de conducător al lui Iosua, care finalizează călătoria poporului evreu, care iese din Egipt și intră în Canaan. Când Iosua a devenit conducător, a avut aproximativ 80-85 de ani și Biblia ne spune că a murit la 110 ani. Unul dintre marii scriitori ai vremii, Iosif Flavius, a împărțit viața lui Iosua în trei categorii distincte. Prima categorie este de 45 de ani, perioadă de timp pe care, după ce s-a născut, el a trăit-o ca și sclav în Egipt, alături de compatrioții lui. Cea de-a doua perioadă, aproximativ 40 de ani, a fost ucenic, asistent al lui Moise. Și ultima perioadă, de 25 de ani, a fost conducătorul ales de Dumnezeu, care l-a înlocuit pe Moise, care murise. Trecerea Iordanului și intrarea în țară a avut loc, așa cum anticipam, aproximativ în anul 1400 înainte de Domnul Iisus. Și cartea lui Iosua are trei părți principale. Primele 12 capitole vorbește despre intrarea în țară și cucerirea țării. Următoarele 10 capitole vorbesc despre felul în care au împărțit țara între cele 12 triburi. Și următoarele două capitole, respectiv ultimile două capitole, este un cuvânt greu, un cuvânt care exprimă suferința, frustrarea, dezamăgirea și resemnarea acestui mare general în urma experienței de viață pe care a avut-o cu poporul ăsta. Și spune lucruri personale, unul dintre lucrurile acestea este chiar dramatic. Și dacă vom ajunge acolo, vom comenta puțin gândul ăsta. Cartea aceasta, ca oricare altă carte din Biblie, că Biblia nu e scrisă pe versete, este scrisă pe cărți și fiecare verset se află într-o carte și fiecare verset dintr-o carte nu poate să se abată de la tema cărții, intrând în conflict cu subiectul cărții, și fiecare verset din Biblie trebuie înțeles, interpretat, tălmăcit în contextul temei cărții în care este așezat, că Biblia pe cărți a fost scrisă, nu pe versete, dintr-un email pe care noi îl scriem, dacă cineva ar scoate o afirmație, o propoziție, ar înțelege ce îi place. Dar orice afirmație dintr-un email, dintr-un text message, este înțeleasă în contextul la mesaj, care este email sau orice altceva. Tot la fel și Biblia. Altfel, obligăm Biblia să spună ce vrem noi. Motoul cărții este: merge să cuceriți țara, pentru că Domnul vă dă în stăpânire. Gândiți-vă cât de glorios este motoul acestei cărți. Aș vrea să spun, aproape ca de obicei, cum îl prezintă Biblia pe Iosua, pentru ca înainte de rugăciunea lui să-l vedem pe rugătorul Iosua. Iosua înseamnă robul Domnului. Din punctul meu de vedere, este cea mai înaltă adresare și cel mai înalt titlu care îi se poate da unui muritor. Deși cuvântul rob inspiră inferioritate, umilință sau umilire, mai înseamnă și cel ce împlinește lucrările lui Dumnezeu. Iosua s-a născut în Egipt și foarte probabil că a servit în armata egipteană. Și această părere vine din faptul că atunci când a început să slujească, a fost foarte priceput în lucrurile militare, ceea ce îi face pe teologi să creadă că el a avut o experiență militară din Egipt. Apoi, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să se ocupe de acest tânăr bărbat. Și aproximativ 40 de ani, acest tânăr bărbat a fost pe lângă Moise, un fel de ajutor, un fel de ucenic de-al lui. Și Moise a investit în el pentru că stăpânul l-a pus să facă lucrul ăsta. Citiți Numeri, capitolul 27. Apoi, Iosua a reprezentat tribul lui Efraim atunci când, făcând parte dintre cele 12 iscoade spioni, au mers să cerceteze țara Canaan, așa cum este prezentat în cartea Numeri, capitolul 13. Alături de Caleb, ei au fost singurii doi bărbați care, întorcându-se cu mesaj, cu veste, ei au adus un mesaj pozitiv care reprezenta perspectiva lor pozitivă. Ceilalți 10 au adus un mesaj sumbru, plin de frică, pentru că exprima frica din inima lor. Când un om fricos vorbește, cuvintele lui vor fi pline de frică. Când un om curajos vorbește, cuvintele lui vor fi pline de curaj. Aveți grijă cu cine stați de vorbă. Ei au spus: țara promisă de Dumnezeu va ajunge în posesia noastră, indiferent cine o ocupă acum. Și chiar dacă oamenii ăștia sunt mai înalți la statură, noi credem că Dumnezeu ne va da țara aceasta. Însă țara promisă ocupă un loc special în planul lui Dumnezeu cu lumea. De pildă, profetul Daniel o numește țara cea minunată în Daniel, capitolul 8, versetul 9. Ezechiel profețește despre partea lui Dumnezeu în țara aceasta și el spune că Canaanul e o țară pe care o căutasem pentru ei. Vă puteți da seama că Dumnezeu a căutat o țară? E ca și atunci când un om caută să-și cumpere o casă sau o bucată de pământ. Se mișcă prin oraș, se duce peste tot ca să caute ceva ce îi se potrivește inimii lui. Așa a căutat Dumnezeu o țară pentru oamenii ăștia, pentru poporul lui Dumnezeu. Și a găsit țara asta și deși era locuită, a spus, țara aceasta va deveni țara poporului meu. Și până astăzi e contestată decizia lui Dumnezeu. Profetul Ezechiel ne spune că Ierusalimul e locul central în jurul căruia se desfășoară marea drama istoriei. Și în Ezechiel, în capitolul 38, există o exprimare puțin ciudățică, în sensul că Ezechiel spune, poporul acesta este strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Mijlocul pământului, într-o traducere literală, înseamnă buricul pământului. Asta știți că așa, într-un limbaj mai neîngrijit, noi ne permitem să spunem despre un loc central, că e în felul ăsta din oraș. Exact termenul acesta în evreiește este scris aici în Ezechiel în capitolul 38. De asemenea, în psalmul 87, fiii lui Core vorbesc despre lucrurile acestea și în psalmul 87, în primele trei versete, ei elogiază Ierusalimul ca fiind cetatea lui Dumnezeu. Vorbesc despre muntele Moria, unde Avram l-a adus ca jertfă pe Isaac, care a devenit muntele Sionului, a devenit muntele Templului și astăzi este muntele marelor contestații, acolo unde se îngrămădesc marele și cele mai puternici religii ale lumii. E cea mai contestată bucată de pământ, este bucata de pământ unde astăzi este Domul Stâncii, muzeul acesta al musulmanilor și lângă el este moscheea de acolo, moscheea lui Omar. Și lângă edificiile acestea musulmane, mai jos, pe verticală, este un perete în fața căruia de zeci de ani evreii plâng, motiv pentru care peretele a fost numit Zidul Plângerii. Să știți că orice om care a păcătuit înaintea Domnului va ajunge să plângă cândva pentru păcatele lui. Bine ar fi să plângă în viața asta. Cine nu plânge în viața asta pentru păcatele care le-a făcut, un plâns limitat, va plânge veșnic pentru păcatele care le-a făcut. Acesta este un adevăr universal de la care absolut niciun muritor, nici îngerii nu vor face excepție. Privind întreaga scenă când poporul iese din Egipt și călătoria prin pustie începe, ajung în câteva luni la muntele Sinai și acolo stau un an și jumătate. Acolo Dumnezeu civilizează, alfabetizează și oferă legi acestui popor, legi ceremoniale, legi morale, legi civile, cele trei aspecte ale cuvântului lege pe care noi îl întâlnim în Scriptură. Și apoi cu Moise în frunte și cu Aron lângă și cu Iosua lângă, poporul începe să călătorească înspre Marea Promisiune unde curge lapte și miere. Canaanul reprezintă întreaga moștenire a binecuvântării lui Dumnezeu. Cuvântul moștenire se regăsește aproximativ de 80 de ori în cartea lui Iosua. Pentru că această carte, de fapt, este cartea moștenirii, adică Dumnezeu a promis și noi vom intra în promisiunea lui Dumnezeu. Iosua se dovedește a fi un lider de excepție, așteptând până când fiecare seminție dintre cele 12 își ia partea. Și după ce toate cele 12 seminții și-a luat partea, atunci a cerut și el partea pentru el. Pe muntele Efraim a cerut acolo cetatea Timnat Serah. Vreau să vă întreb, de ce liderii din generația noastră și-au primit? Și Iosua de atunci și-a luat ultimul partea lui de moștenire. Nu vreau să spun că liderii de astăzi ar trebui în toate lucrurile să facă treaba asta, dar vă pun numai o întrebare care mi-ar place să vă dea de gândit. Iosua cu siguranță a fost un om aprobat de Dumnezeu și binecuvântat de Dumnezeu. A crescut lângă un alt bărbat care a fost călăuzit de Dumnezeu. Fraților, indiferent care e răspunsul din mintea dumneavoastră, cartea aceasta rămâne reperul, nu opinia noastră. Opinia noastră este egală cu 0.0. Cartea aceasta are întotdeauna dreptate. Noi trăim o vreme în care suntem, în care ne influențează cu tot felul de lucruri care n-au legătură cu Dumnezeu. Suntem influențați de distracție. Observați că e mai preferată muzica decât rugăciunea. Ați observat treaba asta? Cu bucurie putem să cântăm o oră, dar nu ne putem ruga o oră, avem mari dificultăți, ne schimbăm după un picior pe altul, ne amolțesc toate modularele. Pentru că muzica face parte din distracție, rugăciunea nu face parte din distracție, rugăciunea face parte din proclamare, din proslăvire și din jale. Puteți să prindeți ideea asta? Poate ideea asta să vă dea puțin de gândit? Nu vreau să intru în subiectul ăsta, că n-am timp nici să dezvolt ceea ce am pregătit, adică rugăciunea lui Iosua, dar ceea ce vreau să vă spun poporul Domnului este faptul că orice rând, orice propoziție din cartea aceasta ar trebui să aibă un mesaj pentru noi. Îl ascultam pe fratele Teodor mai devreme când, fiind la amvon să dea îndemnul de rugăciune, spunea, noi trebuie să mergem în evangelizare și noi toți aprobam. Vreau să vă întreb, chiar aveți de gând să mergem în evangelizare? Care dintre dumneavoastră aveți de gând să mergem în evangelizare? Ascultați-mă un pic, fraților. Nu vi se pare că se face tot mai mare distanța între ce spunem aici și ce se întâmplă acolo și de mâine până sâmbătă? Eu pot să nu spun lucrurile astea, dar nu vă folosește la nimic. Dimpotrivă, trebuie spuse. Ascultăm cele mai înalte îndemnuri, fără să ne dăm seama că, deși ne le calificăm ca biblice, n-avem niciun gând să le împlinim începând de mâine încolo. S-ar putea să fie greu să mă ascultați. Și eu nu fac lucrul acesta cu alt motiv decât să vă spun următorul lucru. Mare pedeapsă vor primi oamenii care știu ce trebuie să facă și nu fac. Și dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine lucrul ăsta. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să spun câte ceva despre rugăciunea lui Iosua. Capitolul din care am citit reprezintă rugăciunea unui bărbat pe care o înalță instantaneu, plin de durere, plin de întrebări, plin de mirare. Capitolul 6 prezintă intrarea în țară, cucerirea supranaturală a Erihonului. Să știți că cel mai vulnerabil moment din viața unui om este momentul următor după un succes. Ferește-te de clipa care urmează succesului, că ești cu garda jos. În clipa aceea ești desfătat și ești drogat, ești anesteziat de bucuria succesului. Ferește-te de momentul ăla, că e greu. Știți care e cel mai bun moment? Momentul când ți-e frică, momentul când ești în suferință, momentul când te simți singur, momentul când nu mai ai nicio soluție și banca e la ușă. Când spun banca, nu mă refer neapărat la bancă, mă refer la oricine care îți jumule ceva, ce ții, ce îți place. Cele mai bune momente sunt momentele când trecem prin încercare, pentru că atunci tot ce este în noi, toate resursele noastre le punem în gardă și încercăm să facem față dificultății prin care trecem. E noapte, e frig, ești singur, sunt dușmani peste tot. Sigur că ești atent, dar când ești într-un moment în care te aplaudă oamenii, visezi, dormi, ești foarte liniștit. Pui bucuria pe pâine și o mănânci, fără să-ți dai seama că atunci ești poate mai vulnerabil decât oricând altcândva. Uitați-vă la poporul ăsta, au avut o victorie răsunătoare, o cetate care avea zidurile de aproximativ 8 metri lățime. Putea să meargă un car încolo și unul să vină înapoi, ca pe o stradă. Pur și simplu au căzut zidurile fără să facă niciun om ceva, decât Dumnezeu le-a poruncit să cadă. Și oamenii aceștia au crezut că așa va fi întotdeauna. Și urmează o cetate mică, fără ziduri late, numită Ai. Și ați observat din citirea pasajului că trimit un număr mic de oameni, asta dovedea încrederea lor în ei. Ori de câte ori omul se încrede în el, nu face ce trebuie. Știu că suntem fiecare specialiști la câte ceva, știu asta. Știu că experiența vieții ne face să avem discernământ și pricepere, știu asta. Știu că spre bătrânețe ești puțin altfel decât spre tinerețe, știu și asta. Dar ascultați-mă, încrederea în sine nu-i bună. Nu vreau să spun că trebuie să ne fie frică de noi și de umbra noastră, nu asta vreau să spun. Vreau să spun că ar trebui să fim conștienți de fragilitatea noastră întotdeauna și la tinerețe și la bătrânețe. Oamenii ăștia spun, nu trimite mulți oameni, că ăștia nu sunt buni de nimic, sunt o mână de oameni. Noi îi prăpădim cu câțiva dintre noi. Și probabil că așa ar fi fost dacă nu s-ar fi întâmplat un lucru care l-ar fi supărat pe Dumnezeu. Fraților, orice lucru facem și îl supără pe Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă singuri. Și cea mai mare tragedie e când nu știm. Dacă aflăm, e bine că putem repara. Dar dacă nu știm, mai țineți minte întâmplarea cu trăsura, l-am pe Domnul în spate și locul era gol, nu era nimeni acolo. Ajutorul lui Dumnezeu este activat de ascultarea oamenilor și absența lui Dumnezeu este activată de neascultarea oamenilor. Capitolul 7 ne prezintă înfrângerea, mor o grămadă de oameni, marea victorie de la Erihon se transformă în marea pierdere, marea tragedie de la Ai. În prima, ascultarea, și în a doua, neascultarea au fost cuvintele magice. Rugăciunea lui Iosua ne ajută să înțelegem cine era acest bărbat pe care îl chema Iosua. Observați ce se întâmplă. E ușor de înțeles că Dumnezeu i-a lăsat singuri și oamenii aceștia s-au speriat. O parte dintre ei mor și în Vechiul Testament cuvântul binecuvântare era legat cu cuvântul bogăție. Să știți că în Noul Testament nu mai e la fel, e o mică diferență. Dacă nu sesizăm diferența, o să cădem și noi în extrema belșugului și a oportunismului. Și o să credem că pocăință este egal bogăție. Nu, nu e egal bogăție. Pocăință e egal sfințenie. Vechiul Testament are o altă perspectivă la capitolul binecuvântare. În Vechiul Testament să fii binecuvântat însemna să fii bogat și să fii protejat. În Noul Testament să fii binecuvântat nu mai înseamnă să nu treci prin suferință și nu mai înseamnă să fii bogat. Eu vă pot spune de mulți oameni ai lui Dumnezeu și fratele David v-a spus mai devreme de unul dintre ei. Nu vreau să spun că Mihai Sârbu a fost un om sărac. Vreau să spun numai că un om de inteligența lui, când a murit, a fost nevoie biserica să-i facă strângere. Poate că îl înțeleg mai bine că sunt păstor ca el. Dar vreau numai să vă spun că uneori oamenii lui Dumnezeu au fost săraci, uneori oamenii lui Dumnezeu au trecut prin singurătate, uneori au fost abandonați. Și nu mă refer la păstori acum, mă refer la oamenii lui Dumnezeu, indiferent dacă au avut o slujbă publică sau nu. În situația aceasta, Iosua ia personal înfrângerea asupra poporului său și vine înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Și observați, vă rog, rugăciunea lui din versetele 6 la 9. Iosua și-a sfâșiat hainele. Ce ați zice dacă m-ați vedea pe mine într-o zi că trag de haine până sar nasturii și se rupe haina mai mult sau mai puțin? Ce ați zice? Nu e așa că ați zice că ceva nu-i bine? De ce ați zice că ceva nu-i bine? De Iosua, de ce nu ziceți așa? Adică de ce Iosua are dreptul să-și rupă hainele și eu n-am dreptul? Puteți să înțelegeți ce vreau să spun? Ascultați-mă. Uneori suntem mai tentați să ținem la etichetă decât la altceva. De ce ne e eticheta așa de dragă? Știți de ce și-a rupt omul ăsta hainele? Nu și le-a rupt degeaba, n-a fost un dezechilibrat. Deci acest om pur și simplu a fost martor la o tragedie. Dumnezeu i-a părăsit. Și când și-a dat seama că Dumnezeu i-a părăsit și a manifestat durerea, în cel mai neplăcut mod și-a rupt hainele. Pentru un bărbat și mai ales pentru un general, pentru un lider de nivelul lui Iosua, să-și rupă hainele este greu de înțeles. Dar a făcut lucrul acesta ca să-și manifeste durerea, disperarea, frustrarea, frica, pentru că i-a părăsit Dumnezeu. Te sperie faptul că Dumnezeu ne părăsește? Puteți să vă gândiți la lucrul ăsta, frați și surori? Ne sperie gândul ăsta? Sau nu? Omul ăsta își exprimă durerea, își sfășie hainele, se aruncă cu fața la pământ. Și știți cât a stat cu fața la pământ? Uitați-vă în versetul 6. Până seara. Până seara. A stat cu fața la pământ până seara ca să-și exprime durerea, frica, dezamăgirea, frustrarea. Cum a putut omul ăsta să ia atât de personal lucrarea lui Dumnezeu? Cum a putut să fie așa de concentrat, de focalizat pe inima lui Dumnezeu și pe problema lui Dumnezeu? Cum a putut să se asocieze atât de tare cu Domnul și cu gândirea lui Dumnezeu? Cum? De ce noi ne simțim uneori așa de detașați? A, nu-i nicio problemă. Vine cineva cu o fustiță până aici, nu-i nicio problemă. Vine cineva batjocorind lucrarea Domnului, vorbește în stânga și în dreapta tot felul de aiureli, nu-i nicio problemă. La noi nimic nu-i nicio problemă. Oameni buni, sunteți siguri că nu-i nicio problemă? Dar nu-i vorba de mine, că cine sunt eu? Aici nu Iosua a avut probleme, Dumnezeu! După Iosua era suficient 3600 de oameni să se ducă. Dar Dumnezeu i-a lăsat singuri. Și poporul acesta a experimentat o mare tragedie. Erau niște imigranți, erau niște sclavi. Și când s-au văzut lipsiți de cel care i-a adus până acolo, liderul lor a știut mai bine decât toți oamenii de acolo cât de gravă este starea în care se află. S-a aruncat cu fața la pământ și a stat până seara. Un om care a înțeles cât de gravă este absența lui Dumnezeu, cât de nenorocit este omul care trăiește părăsit de Dumnezeu. Sunt absolut impresionat cât de tare l-a speriat pe Iosua faptul că Dumnezeu i-a lăsat singuri. Omul ăsta și-a asumat falimentul poporului. Marea problemă este că astăzi nimeni nu-și mai asumă falimentul. Dacă se întâmplă ceva mai rău în adunare, dau vina pe David. Dau vina pe Viorel, dau vina pe Titus, dau vina pe fratele Petru, Nicu, Dorin, George, Mircea și rândul numărul 2 și avem tendința să dăm vina pe alții. Nimeni nu-i vinovat. Până la urmă, după un proces de 3 săptămâni, nimeni nu-i vinovat. Omul ăsta și-a asumat falimentul. Asta singur în fața justiției lui Dumnezeu. A plecat, întins, până seara. Și și-a rupt hainele. Gestul ăsta însemna: sunt înaintea ta. Dacă vrei să mă omor, omoară-mă. Dacă vrei să pedepsești pe cineva, sunt aici. Nu pot să fug de responsabilitatea pe care mi-ai încredințat-o. Nu sunt lider doar când e vreme bună. Acesta e oportunism. În momente de criză, oamenii se comportă ciudat. Să nu vă așteptați în momente de criză oamenii să se comporte la etichetă. În momentele de normalitate oamenii se comportă normal, dar în momentele de criză oamenii se comportă anormal. Uitați-vă la Iosua, n-a mai făcut niciodată așa decât odată, în marea criză a vieții lui. Nu vă speriați atunci când cineva trece printr-o situație dramatică, nu-l judecați pentru ce spune. Nu-l judecați pentru cum se comportă. Ascultați-mă, fraților, nu-l judecați și rugați-vă lui Dumnezeu să nu treceți pe acolo ca să-l înțelegeți. Că să știți că durerea este atât de adâncă încât niciun om nu-i cunoaște adâncimea. Dar nu numai durerea. Omul acesta a avut întrebări. El nu știa ce se întâmplă. El avea o problemă. Doamne, de ce ne-ai lăsat singuri? Suntem aici că Tu ne-ai adus aici. Eu conduc poporul acesta, că Tu m-ai pus să conduc poporul acesta. Unde ești? Ce s-a întâmplat, Doamne? Am ajuns eu să fiu mai credincios decât Tine? Prima parte a rugăciunii lui Iosua este: de ce, Doamne? E marea lui întrebare. Ah, Doamne, pentru ce ai trecut poporul acesta peste Iordan ca să ne dai în mâinile oamenilor? Dacă am fi știut asta, mai bine rămâneam în partea asta. Iosua are o problemă pentru că nu-L înțelege pe Dumnezeu. Ori de câte ori nu-L înțelegem pe Dumnezeu, avem probleme. Ori de câte ori trecem prin ce nu ne place să trecem, marea și celebra întrebare: de ce în sus, de ce eu? Dar de ce nu Tu? De ce nu eu? De ce? Până când Dumnezeu să mă țină pe mine într-un săculeț de catifea? De ce nu eu? Doar sunt al Domnului și Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine. Și observați care este răspunsul lui Dumnezeu. Este absolut devastator. Dumnezeu îi răspunde acestui bărbat și îi spune următorul lucru. Versetul 10. Israel a păcătuit. Versetul 11. Israel a păcătuit. Au călcat legământul, au luat lucruri date spre nimicire, le-au furat, au mințit și le-au ascuns. Dumnezeu explică cum vede păcatul lui Acan. A nu face nimic este greșit când trebuie să faci ceva. Uneori este păcat să nu faci nimic. Și mai ales pentru lideri. Mai ales pentru lideri. Marele păcat al liderilor este faptul că uneori se protejează mai mult pe ei, liniștea lor și imaginea lor, decât lucrarea lui Dumnezeu pe care ar trebui să o apere vorbind, chiar dacă vorbind își pune în risc reputația față de popor. Uitați ce îi spune Dumnezeu lui Moise, lui Iosua: pentru ce stai culcat? Scoală-te! Problema nu se rezolvă stând culcat. Problema se rezolvă când te scoli. Ți-e greu? Nu-i nicio problemă. Neglijează că ți-e greu. Scoală-te! Numai când te ridici poți să faci ceva. Scoală-te odată. Dumnezeu îi spune lui Iosua să se ridice și îi explică faptul că poporul a luat un lucru care trebuia distrus. Și spune: au furat, au mințit și au ascuns lucrul acela. Fraților, este ușor de înțeles pentru noi toți că trăim vremuri în care păcatul e tot mai puțin condamnat, oamenii sunt tot mai cocoloșiți că devin alegerile și pastorii tot timpul au frica asta cu un an, doi înainte de alegeri, nu mai zic nimic. De ce? Cine hotărăște cine ridică și cine coboară? Cine? Păi dacă Dumnezeu, atunci care-i problema? Ascultați-mă, fraților, când Dumnezeu vrea să fii bogat, vei fi oricum. Când Dumnezeu vrea să fii sărac, vei fi oricum. Când Dumnezeu vrea să fii bolnav, vei fi oricum. Când Dumnezeu vrea să fii sănătos, vei fi oricum. Când Dumnezeu vrea să fii într-un fel, vei fi oricum, indiferent ce faci. Dacă vrei totuși să ai grijă, ai grijă de onoarea lui Dumnezeu în dreptul dumitale, ai grijă de sfințenie, ai grijă de pocăință și ai grijă de cât mai mulți oameni care sunt în jurul dumitale, atât cât poți, atât cât ai influență. Restul, Dumnezeu hotărăște, nu noi, să nu vă supărați că îndrăznesc să vă spun. Ne dăm cam prea mare importanță câteodată. Universul nu se învârte în jurul nostru. Noi suntem o umbră care mâine s-ar putea să nu mai fie. Și o lună de zile ne mirăm și apoi mirarea se transformă în obișnuit. Dumnezeu aduce soluția și soluția lui Dumnezeu este următoarea: sfințește poporul. Întotdeauna soluția lui Dumnezeu e sfințește poporul. Indiferent cât de rău a ajuns un om, soluția lui Dumnezeu e pentru omul ăla să se sfințească. Oricât de rău a ajuns o adunare, un popor, o țară, o familie, Dumnezeu are aceeași soluție, cu aceeași cheie desface șurubul ăla. Și asta se numește sfințește-te. Nu te uita la falimentul de ieri, uite-te la perspectiva sfințirii de astăzi. Nu te uita la unde ai ajuns ieri, uite-te la unde poți ajunge astăzi. Nu te uita la cum ai căzut ieri, uită-te la cum să te ridici astăzi. Astăzi nu e o zi în care să rămâi unde ai căzut ieri, și e o zi în care trebuie să te ridici de unde ai căzut ieri. Asta este perspectiva lui Dumnezeu întotdeauna, pentru oricine. Dacă încă n-ai pus mâinile pe piept, ridică-te. Dacă încă n-ai pus mâinile pe piept, speră, crede, așteaptă-te că Domnul va veni. Pe El nu-L oprește nimeni. Dumnezeu nu pierde autobuzul, Dumnezeu nu stă la intersecție, pe Dumnezeu nu-L oprește poliția. El nu-i ca mine sau ca dumneata. Psihologia păcatului lui Acan. a poftit că a văzut. V-ați gândit la treaba asta? Mai repede poftești când vezi decât atunci când nu vezi. Nu mai tot te uita la o grămadă de lucruri, că singurul lucru care se întâmplă e că o să poftești. Ce? Ce ai văzut? Astăzi vrem să știm totul, să vedem toate lucrurile. Nu ne mai ajung două telefoane uneori. Asta spune Biblia. A poftit că a văzut. A luat că a poftit. Și a ascuns că a luat. Cauză și efect. Raportul ăsta se repetă. Raționamentul lui Dumnezeu în legătură cu păcatul lui Acan. Acan, vei pofti lucrurile pe care le vezi. Aduceți-vă aminte de David. Dacă rămânea în dormitor, nu vedea pe doamna care a mers să se scalde. Psihologia lui Dumnezeu. Acan, vei lua din lucrurile pe care le poftești. Să știi că atunci când poftești, nu-i singura problemă că poftești răul. Al doilea rău e, pe lângă faptul că poftești, vei lua din lucrurile pe care le poftești. Că lucrul pe care îl poftești e marea iubire. Apoi, a ascuns și a luat. Nu poți să ascunzi ce nu iei. Totul a plecat de la a pofti. Vezi și poftești. Poftești și iei. Iei și ascunzi. Am ajuns la sfârșitul timpului și trebuie să ne oprim. Aș vrea în încheiere, uitându-mă la dumneavoastră, să vă spun următorul lucru. Frați și surori, în mijlocul nostru sunt bucurii și sunt încercări. Când vedeți bucuria unui om, merge și dați-i valoare, o nuntă, o binecuvântare, o reușită a unui om, merge și dați-i valoare bucuriei lui, că nu-s multe. Când vedeți încercarea unui om, duceți-vă și ajutați-l. Dar dacă e vorba de o încercare a bisericii, a lucrării lui Dumnezeu, atunci se merită să ne rupem hainele, se merită să ne aruncăm la pământ și se merită să stăm acolo până seara, îndurerați, plini de întrebări și așteptând intervenția lui Dumnezeu. Omul ăsta nu s-a rugat pentru el, s-a rugat pentru un popor care s-a împiedicat și împiedicându-se a căzut și căzând s-a lovit și lovindu-se și-a pus în pericol viața. Simplu? Aș vrea să stăm la rugăciune înaintea Domnului și să ne întrebăm: am simțit vreodată să ne rupem hainele pentru lucruri care merg în jos în biserica asta? Sau în Chicago, în comunitatea penticostală, sau în America, sau în lume? Când creștinismul pierde, când lucrurile se îndreaptă înspre rău și oamenii nu văd, când oricum e bine, am simțit vreodată să ne rupem hainele pentru asta? Sau oricum e bine? Oamenii lui Dumnezeu, asta a fost problema și rugăciunea lui Iosua. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.